Þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Sigríður á Andersen svarar andsvari.
Virðulegur forseti. Það sem ég átti við með því að vísa til þess sem að koma skal mögulega er það að við getum ekki séð fyrir nákvæmlega framtíðina. Hvað gerist í framtíðin? En við getum auðvitað búið okkur undir alls konar sviðsmyndir. Við getum haft okkar innviði þannig að þeir geti brugðist við. Háttur þingmann nefnir allskeins sviðsmyndir hér. Ég held að við séum nú, ég tel að við séum ekkit frekar í stakk búin til þess að taka ákvarðanir um það í dag, um þessa þætti sem hann nefndi í sinni ræðu. Ég tek dæmi sæstrengin sem hefur svolítið verið til umræðu hér. Í tengslum við þetta þótt að þessi þriði orkupakki lúti ekkit að því. Sumir hafa viljað einhvern negin jafnir og sumir hafa, ég heyrði ekki betur en að formaður flokks háttis þingmanns hafi bara lýst því yfir hér að hann bara vildi ekki sæstreng. Hann bara vildi slá það út af borðinu helst bara með stjórnarskrá breytingu að kemja bara stjórn. Hann sagði það nú ekki en ég meina slá það mjög fast niður að hér þið ekki sæstrengur. Mér finnst það alveg útilokað og ákaflega ómálefnilegt að slá einhverju svona föstu. Máli sem maður hefur bara ekkert verið rætt. Ég bara efnislega og tæknilega og þar fram til götunum að ráði. Þannig að ekki minnst þú frá mínum bæði ekki ef ég fórsendur til þess að taka eitthvað ákvörðunum hvort að hingað eigi að koma sæstrengur eða eigi ekki, eina sem ég geti sagt. Þjóni það hagsmunum þjóðarinnar að leggja sæstreng einhver tíma. Og það væri fráleitt að vera búin að festa sig, negla það niður hér að það verði ekki gert. En við erum alltaf í þeirri stöðu að bregðast við óvæntum viðburum og atvikum í framtíðinni. Og það er niður á við að þá koma ráð.
Gunnar Bragi Sveinsson, háttvirtur.